VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Kamis 10 November 2022 bersama saya Eva Masrieva dan produser kami Puspita Sariwati. Kami mengudara langsung dari Studio 17 Siaran Indonesia di Washington DC. Anda mungkin tahu bahwa Amerika baru saja melangsungkan hajatan besar pemilu paruh waktu yang menurut sejumlah pengamat telah memecahkan rekor karena diikuti oleh sedikitnya 115 juta orang. Tapi hingga hari ini, hasil penghitungan suara masih belum jelas. VOA This Morning akan menghadirkan laporan lengkapnya nanti.
And I'm honored to have had the opportunity to represent the Republican Party in the U.S. Senate race here in New Hampshire.
Saya merasa terhormat memiliki kesempatan untuk mewakili Partai Republik dalam persaingan.
Juga jangan lewatkan laporan tentang kecaman sengit para aktivis lingkungan hidup mendengar pidato Wakil Presiden Ma'ruf Amin di COP27.
Indonesia terus mendorong pemulihan hijau serta aksi iklim yang kuat dan inklusif. Kedepan, melalui kekuatan ASEAN tahun 2023.
Siaran ini juga dapat disimak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dipastikan akan ikut serta dalam KTT ASEAN di Phnom Penh minggu ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan kepada wartawan di Moskow hari Rabu bahwa pemimpin negara-negara ASEAN dan mitra dialog akan menghadiri pertemuan di ibu kota Kamboja itu.
Российская делегация, которую возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров на Восточно-Азиатском саммите 13 ноября.
Sebelumnya, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang negaranya menjabat sebagai ketua bergilir ASEAN, juga telah mengundang Ukraina untuk ikut serta dalam KTT itu. Namun ketika dimintai pandangan tentang keikutsertaan Ukraina dalam pertemuan puncak itu, Zakharova mengatakan hal itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Luar Negeri Rusia. Namun Zakharova juga mengatakan bahwa Rusia masih tetap terbuka untuk berunding dengan Ukraina. Peruntungan politik di Amerika hari Rabu masih berada dalam ketidakpastian, di mana soal siapa yang mengendalikan kedua majelis di Kongres masih menunggu hasil penghitungan suara yang dapat memakan waktu berhari-hari. Sebelum pemilu paruh waktu hari Selasa, sejumlah lembaga survei memperkirakan bahwa Partai Republik akan merebut kendali di DPR dan kemungkinan di Senat. Satu hal yang membuat pejabat-pejabat Partai Republik yakin bahwa mereka akan menggagalkan beberapa inisiatif kebijakan Presiden Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat di paruh kedua masa jabatannya di Gedung Putih. Senat kini terbagi 50-50 antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Tetapi Partai Demokrat membalik kendali kursi yang dipegang Partai Republik di bagian timur negara bagian Pennsylvania. Meskipun demikian, belum ada kepastian tentang hasil pemungutan suara di empat negara bagian yang bersaing sangat sengit, yaitu di Arizona, Nevada, Wisconsin, dan Georgia. Ketidakpastian juga tampak di DPR yang kini dikendalikan Partai Demokrat dengan selisih suara sangat tipis. Hingga Rabu pagi, Partai Republik tampaknya lebih mungkin merebut mayoritas 218 kursi di DPR karena sejauh ini Partai Republik telah menguasai 201 kursi, sementara Partai Demokrat 182 kursi. Pendengar, Tiongkok menyalahkan Amerika karena terganggunya perundingan di antara kedua negara pencemar terbesar di dunia itu dalam upaya membatasi perubahan iklim, tetapi mengatakan komunikasi tidak pernah benar-benar terputus. Dalam konferensi pers di Mesir hari Rabu, utusan Beijing untuk isu perubahan iklim Xi Zhenghua mengatakan kepada wartawan bahwa kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan telah menyerang kedaulatan Tiongkok dan melukai perasaan rakyat Tiongkok. Itulah sebabnya mengapa Tiongkok memutuskan untuk menangguhkan pembicaraan resmi soal perubahan iklim dengan Amerika. Ujarnya seraya menambahkan bahwa tanggung jawab sepenuhnya ada di pihak Amerika. Xi mendesak Amerika untuk membatasi atau mengatasi hambatan-hambatan untuk melangsungkan pembicaraan formal lagi. Amerika telah menutup pintu, tapi pintu kami tetap terbuka lebar-lebar, tegasnya. Sementara itu, utusan khusus Amerika untuk perubahan iklim John Kerry hari Rabu dicemooh seorang aktivis ketika mengungkapkan rencana untuk mendanai upaya negara-negara miskin untuk melakukan transisi menuju ke energi bersih dengan memanfaatkan dana swasta, yaitu dengan menjual kredit karbon berkualitas tinggi kepada perusahaan-perusahaan itu.
All I did was tell him that we needed to act on climate and that what he's proposing, what he proposed,
What is a false solution?
Karena kegagalan meyakinkan Kongres atau publik Amerika untuk mengalokasikan miliaran dolar lebih banyak dalam satu tahun untuk membantu negara-negara miskin menghadapi perubahan iklim, pemerintah Amerika kini berusaha mempermudah perusahaan swasta membayar tunai sebagai ganti rugi akibat emisi karbon oleh perusahaan bersangkutan. Tujuan kami adalah membuat pasar karbon bekerja untuk menempatkan modal jika tidak dapat dioperasikan untuk mempercepat transisi dari tenaga yang kotor ke tenaga bersih dan mengganti pembangkit listrik tenaga batu bara yang kotor dengan sumber energi terbarukan, ujar Kerry di COP27. Namun Micah Bigwin Carpenter-Lott, seorang aktivis lingkungan hidup dari kelompok masyarakat pribumi, mencemooh rencana Kerry itu sebelum ia dibawa pergi oleh aparat. Proposal yang disebut sebagai Energy Transition Accelerator dan didukung oleh dua filantropi besar itu akan membuka pendanaan sebesar 100 miliar dolar untuk berbagai proyek hijau pada tahun 2030. Kerry mengatakan ia ingin memulai dan menjalankan proposal itu dalam pertemuan COP tahun depan. Hal ini akan menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca yang diverifikasi dan dapat dijual sebagai kredit karbon. Ditambahkannya ada minat yang kuat dari perusahaan-perusahaan swasta untuk mewujudkan hal ini, termasuk PepsiCo dan Microsoft. Dan pendengar, kini kita ke laporan pertama. Bagaimana nasib para kandidat yang didukung oleh mantan Presiden Donald Trump dalam pemilihan paruh waktu Amerika? Wartawan VOA Mike O'Sullivan melaporkan hasil pemilihan beragam saat penghitungan suara pada Rabu dini hari. Selengkapnya disampaikan Marioni.
Bagaimana nasib para kandidat yang didukung oleh mantan Presiden Donald Trump dalam pemilihan paruh waktu Amerika? Wartawan VOA Mike Sullivan melaporkan hasil pemilihan beragam saat penghitungan suara pada Rabu dini hari. Berikut laporan selengkapnya. Penulis dan pemodal Ventura, J.D. Vance, yang didukung Trump, diproyeksikan memenangkan kursi Senat Ohio melawan kandidat Partai Demokrat Tim Ryan. Tetapi di Pennsylvania, Joe Shapiro dari Partai Demokrat merebut kursi gubernur dari kandidat yang didukung Trump, Doug Mastriano. Senator Partai Demokrat dari New Hampshire, Maggie Hassan, mengalahkan John Baldock yang didukung Trump yang mengaku kalah Selasa malam.
And I'm honored to have had the opportunity to represent the Republican Party in the U.S. Senate race here in New Hampshire.
Saya merasa terhormat memiliki kesempatan untuk mewakili Partai Republik dalam persaingan kursi Senat Amerika di sini, di New Hampshire.
Dalam persaingan di Senat di Pennsylvania yang diawasi ketat, calon Partai Republik Mehmet Oz, seorang dokter selebriti yang didukung oleh Trump, kalah dari kontestan dari Partai Demokrat John Fetterman yang mendapat bantuan kampanye dari mantan Presiden Barack Obama dan Presiden Joe Biden. Arizona adalah negara bagian yang diperbutkan, di mana Carrie Lake yang didukung Trump bertarung melawan calon Partai Demokrat Katie Hobbs untuk jabatan gubernur. Blake Masters yang didukung Trump menginginkan kursi Senat Arizona yang dipegang oleh mantan astronot Mark Kelly, seorang Demokrat. Beberapa TPS di Amerika Barat Daya mengalami masalah, termasuk di Phoenix. Ketua Dewan Pengawas Maricopa County, Bill Gates, mengatakan,
"People will go and they try and run the ballot through this tabulator. Maybe one out of every five or so of those ballots, they're not going through."
Orang-orang akan mencoba dan memasukkan surat suara melalui tabulator ini dan mungkin satu dari setiap lima atau lebih surat suara itu, ya surat suara itu tidak masuk.
Ia mengatakan surat suara itu akan dihitung dengan tangan. Hal yang mencurigakan menurut Kerry Lake, kontestan gubernur dari Partai Republik. Dua anggota Partai Republik yang tidak dekat dengan Trump tetap terpilih kembali. Gubernur Chris Sununu dari New Hampshire dan Gubernur Brian Kemp dari Georgia. Trump mendukung calon Partai Republik saat pemilihan pendahuluan untuk menantang Kemp yang membuat marah mantan presiden itu dengan menolak klaim tidak berdasar bahwa Trump memenangkan negara bagian Georgia dalam pemilihan sebelumnya. Beberapa persaingan lain yang masih ditentukan pada Rabu pagi, termasuk pemilihan gubernur di Michigan, di mana petahana Gretchen Whitmer dari Partai Demokrat menghadapi Tudor Dixon yang didukung Trump. Dan persaingan Senat di Georgia, di mana petahana Demokrat Raphael Warnock menghadapi mantan bintang sepak bola Herschel Walker yang didukung oleh Trump. Penghitungan suara akan menentukan komposisi Kongres dan arah masa depan kedua partai. Saya Madioni dan Leon Triono, VOA.
Dan kini kita ke Australia. Australia sedang menyelidiki laporan-laporan bahwa mantan personil pasukannya didekati untuk memberi pelatihan militer untuk Tiongkok. Menteri Pertahanan Richard Miles mengatakan pensiunan mantan tentara Australia memiliki kewajiban abadi untuk melindungi rahasia negara dan bahwa mengungkapkan rahasia adalah kejahatan. Phil Mercer melaporkan dari Sydney disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Menteri Pertahanan Richard Miles mengatakan akan ada pemeriksaan rinci terhadap klaim bahwa Tiongkok mendekati veteran militer Australia untuk pelatihan militernya. Penyelidikan juga akan melibatkan lembaga keamanan lainnya. Miles belum mengukuhkan apakah ada warga Australia yang memberi pelatihan ke Tiongkok, tetapi ia mengatakan bahwa sejumlah kasus kini sedang diselidiki. Ia mengatakan kepada wartawan di Canberra hari Rabu, pemerintah akan mengubah undang-undang jika ada kelemahan dalam aturan yang berlaku bagi mantan personel pertahanan. Para pejabat Australia mengatakan mereka merasa prihatin sebelum adanya tuduhan-tuduhan mengenai perekrutan mantan tentara Australia oleh Tiongkok itu menjadi subjek pemberitaan media bulan lalu. Miles mengatakan para veteran memiliki tanggung jawab untuk melindungi kerawanan militer atau informasi lainnya dari kekuatan asing.
For those who do come into possession of our nation's secrets, there is an enduring obligation.
Bagi mereka yang memiliki rahasia negara kami, ada kewajiban abadi untuk menjaga rahasia selama itu masih menjadi rahasia, dan melanggar kewajiban itu adalah kejahatan yang sangat serius.
Pemimpin oposisi kanan tengah Australia, Peter Dutton, mengatakan sebelumnya laporan tentang upaya Tiongkok untuk merekrut mantan tentara itu mencemaskan dan ia menantang pemerintah Partai Buruh di Canberra untuk membuat undang-undang baru guna mencegah langkah itu. Tinjauan resmi terhadap dugaan perekrutan Tiongkok itu akan dilaporkan kembali ke Menteri Pertahanan pada 14 Desember. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan akan mengambil langkah segera untuk mencegah dan menghukum puluhan mantan pilot Angkatan Udara Kerajaan yang dibayar sebagai pengajar di Tiongkok. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Oktober, pejabat pertahanan Inggris memperingatkan praktik itu mengikis keunggulan pertahanan Inggris. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini kita ke Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, menilai pidato Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin, dalam ajang Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim atau COP27, hanya menawarkan solusi palsu dalam mengatasi krisis iklim. Kita simak laporan Gita Intan.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan 3 poin penting yang perlu dilakukan oleh semua pihak guna mengatasi krisis iklim dalam acara COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir beberapa waktu lalu. Pertama katanya, guna mengatasi krisis iklim ini, semua pihak harus mengedepankan kerjasama dan kolaborasi. Ma'ruf menekankan, dalam forum internasional kali ini sangat penting untuk mengedepankan implementasi. Pasalnya, 1 tahun berlalu sejak COP26 di Glasgow, belum ada pencapaian yang signifikan dalam upaya mengatasi krisis iklim dan dampaknya. Kedua, ia juga menekankan bahwa semua negara harus bisa menjadi bagian dari solusi dan berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing yang dielaborasi melalui semangat burden sharing dan meminimalisir semangat burden shifting. Lanjutnya, Indonesia juga terus berupaya mengambil langkah dalam mengatasi krisis iklim tersebut. Hal ini katanya ditunjukkan dengan meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia menjadi 31,8% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan dukungan
Bagi Presiden G20, Indonesia terus mendorong pemulihan hijau serta aksi iklim yang kuat dan inklusif. Kedepan, melalui kekuatan ASEAN tahun 2023, Indonesia akan terus memberikan perhatian pada penguatan aksi iklim. Kita harus mengambil langkah konkret dan memperkuat kolaborasi berdasarkan dialog dan kepercayaan.
Kepala Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan Walhi Puspa Dewi menyayangkan pidato Wapres Ma'ruf Amin yang belum memiliki skema jelas untuk menyelamatkan rakyat dari krisis iklim. Walhi, ujar Puspa, menilai bahwa pidato yang dipaparkan oleh Wapres masih merupakan skema business as usual. Selain itu, katanya, dalam pidatonya Wapres juga tidak menyinggung kondisi terkini dan dampak krisis yang dialami oleh rakyat Indonesia saat ini yang menurutnya penting untuk diketahui oleh dunia.
Kami melihat bahwa hari ini pidatonya Presiden itu masih terjebak dengan menyampaikan solusi-solusi iklim palsu yang dia tidak berkelanjutan, yang dia masih berdampak terhadap ancaman kerusakan lingkungan, terhadap perampasan wilayah kelola rakyat, perampasan terhadap uang hidup rakyat, dan juga terhadap tentu saja hal yang lebih besar adalah perampasan terhadap hak rakyat, hak korban, dampak dari krisis iklim hari ini.
Sementara itu, manajer kampanye atau delegasi COP ke-27 Walhi, Parid Ridwanuddin, bahwa pidato Ma'ruf Amin dalam COP ke-27 kali ini tidak memotret bagaimana dampak krisis iklim yang utamanya dialami oleh golongan masyarakat akar rumput.
Pemerintah Indonesia itu harusnya memimpin substansi. Jadi kalau Indonesia itu punya posisi penting di dalam forum-forum nasional seperti G20 atau COP27, maka kekuatan Indonesia sebagai negara kepulauan itu dan kemudian kepentingan masyarakatnya yang menghadapi dampak buruk krisis iklim itu harusnya menjadi satu hal penting di dalam negosiasi.
Dari Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, Anda masih di Virus Morning dan kini kita ikuti laporan ekonomi pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita ekonomi dari VOA Washington DC. Saya Leona Triano. CEO Tesla Elon Musk menjual sahamnya di perusahaan mobil listrik itu senilai hampir 4 miliar dolar. Demikian menurut pengajuan yang disampaikan ke Komisi Sekuritas dan Bursa atau Securities and Exchange Commission, SEC, hari Selasa. Langkah itu diambilnya lebih dari seminggu setelah dia mengakuisisi Twitter senilai 44 miliar dolar. Musk telah berusaha menempuh berbagai cara untuk membayar kesepakatan besar itu, di mana dia berutang miliaran dolar dan sebelumnya menjual sahamnya di Tesla senilai 15,5 miliar dolar. Pada hari Selasa, dokumen yang diajukan ke SEC menunjukkan bahwa ia telah melepaskan lebih dari 19 juta saham lainnya senilai lebih dari 3,9 miliar dolar. Musk mengambil alih Twitter dan memecat beberapa eksekutif puncaknya pada akhir Oktober setelah negosiasi berlarut-larut antara orang terkaya di dunia itu dengan perusahaan media sosial yang berpengaruh tersebut. Miliarder itu awalnya berusaha untuk mundur dari kesepakatan membeli Twitter setelah tawarannya diterima pada bulan April. Dia mengatakan pada bulan Juli bahwa dia membatalkan kontrak pembelian itu karena dia telah disesatkan oleh Twitter mengenai jumlah akun palsu atau bot, yakni program mandiri di internet yang dapat berinteraksi dengan sistem atau pengguna. Tuduhan yang disangkal oleh perusahaan itu. Setelah Musk berusaha untuk menghentikan transaksi jual-beli, Twitter mengajukan gugatan untuk minta pertanggungjawaban pengusaha itu agar mematuhi perjanjian tersebut. Dengan persidangan yang segera dilangsungkan, dia kemudian menghidupkan kembali rencana pembelian Twitter. Beralih ke berita berikutnya. Meta, pemilik Facebook, akan menghentikan lebih dari 11.000 stafnya dalam perubahan paling sulit yang kami buat dalam sejarah Meta. Demikian petikan pernyataan bos Mark Zuckerberg pada hari Rabu. Dia mengatakan pengurangan karyawan tersebut merupakan 13% dari tenaga kerja raksasa media sosial itu dan akan mempengaruhi laboratorium penelitiannya yang berfokus pada Metaverse serta aplikasinya yang meliputi Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Demikian berita ekonomi dari VOA Washington DC. Saya Leona Triano.
Indonesia sejauh ini tetap konsisten untuk tidak mendukung pemerintahan junta militer di Myanmar. Hal ini ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia menjawab pertanyaan VOA menjelang KTT ASEAN di Phnom Penh minggu ini. Laporan disampaikan Fathiah Wardah.
Krisis politik dan aksi kekerasan masih terus menyelimuti Myanmar sejak kudeta militer 1 Februari 2021 lalu. Berbagai upaya ASEAN untuk turut menyelesaikan persoalan di Myanmar, termasuk dengan mengeluarkan 5 poin konsensus pada April 2021, seakan jalan di tempat. Junta militer Myanmar tidak merespon secara baik 5 konsensus yang dihasilkan para pemimpin ASEAN yang mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar. Banyak pihak berharap Indonesia yang akan mengambil alih kepemimpinan ASEAN pada tahun 2023 mendatang dapat melakukan terobosan terkait penyelesaian persoalan di Myanmar. Salah satu di antaranya seruan Dewan Penasehat Progressive Voice Myanmar, Kin Ohmar, agar Indonesia dalam kapasitas sebagai ketua ASEAN bersedia mengakui pemerintahan junta militer Myanmar agar mereka mau duduk bersama untuk mencari solusi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasah, kepada VOA Selasa mengatakan, Indonesia sejauh ini tetap konsisten tidak mendukung pemerintahan junta di Myanmar. Sebagai negara demokratis, tambahnya, Indonesia tidak akan menerima dan tidak akan mendukung pemerintahan yang muncul tanpa melalui proses yang legal, apalagi melalui proses kudeta.
Selama ini posisi kita kan sangat jelas ya. Bahkan untuk pertemuan-pertemuan ASEAN, kita tidak menghendaki perwakilan politik yang duduk dalam pertemuan tersebut. Perwakilan politik kan identik dengan junta ya. Jadi yang selalu kita kedepankan adalah kehadiran pada level birokrat.
Ketika ditanya tentang sanksi bagi Myanmar, Faizasah mengatakan Indonesia melihat sanksi bukan instrumen diplomasi yang efektif untuk menyelesaikan suatu masalah. Pemberlakuan sanksi, ujarnya, justru akan lebih berdampak kepada rakyat Myanmar, bukan pihak junta. Isu Myanmar merupakan salah satu fokus dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang akan berlangsung pekan ini di ibu kota Phnom Penh, Kamboja. Pandu Prayoga yang merupakan pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menilai negara-negara ASEAN masih berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya mengakui junta sebagai pemerintahan yang sah di Myanmar. Ada negara yang menganggap posisi junta di Myanmar tidak bisa digoyang sehingga mau tidak mau harus ada pengakuan atas pemerintahan junta. Untuk itu, ujar Pandu, pemerintah harus sangat berhati-hati.
Di satu sisi ingin segera selesai, sudah berlarut-larut kan, tetapi di sisi lain ketika kita mengakui junta, saya rasa risikonya juga besar. Artinya ya kita juga mengakui bahwa pemerintah yang telah banyak membunuh rakyatnya ini, kita melegitimasi mereka.
Pandu meyakini sebagai ketua ASEAN tahun depan, Indonesia akan memaksimalkan kembali pelaksanaan 5 poin konsensus. Indonesia lanjutnya harus mengundang berbagai pihak, bukan hanya junta militer, sebagaimana yang dilakukan Kamboja, tetapi juga oposisi yang menentang pemerintahan junta. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda kalau baca berita-berita lingkungan hidup sering mumet nggak? Kalau saya sih iya nih. Di tengah maraknya pemberitaan mengenai isu perubahan iklim selama COP27 di Mesir, peneliti media hingga pegiat iklim memandang bahwa berita-berita itu cenderung sulit dipahami. Pasalnya berita soal isu iklim syarat dengan jargon-jargon asing yang tidak dimengerti oleh awam dan seringkali jauh dari keseharian masyarakat. Kita simak laporan Rifan Biastono.
It gives me great pleasure to declare open the 27th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB 2022, atau biasa disebut COP27, berlangsung sejak 6 hingga 18 November di kota Sharm el-Sheikh, Mesir. Berbagai pemberitaan mengenai pertemuan tersebut dan isu perubahan iklim mewarnai media massa, termasuk di Indonesia. Akan tetapi, tidak semua berita tentang isu perubahan iklim yang beredar mudah dipahami halayak, kata Yovantra Arif, Direktur Eksekutif Remo TV. Yovantra adalah salah satu peneliti yang terlibat dalam studi pemberitaan media massa tentang isu perubahan iklim yang diterbitkan LBH Pers awal tahun lalu.
Beritanya akan bersifat high level, kurang lebih seperti itu. Jadi, lagi ada konferensi apa di mana yang aku ingat juga ada teknologi carbon capture misalnya, dia akan berbicara di level-level seperti itu gitu, yang karena sifatnya yang high level itu akan membuat publik akan kesulitan sebenarnya ini masalah sehari-hari atau masalah pemerintahan gitu ya.
Penggunaan kata dan jargon asing dalam isu iklim seperti Circular Carbon Economy Platform atau Carbon Capture and Storage mengurangi pemahaman publik, katanya. Selain itu, tak jarang media massa melaporkan isu iklim tanpa memberikan konteks yang memadai, berkutat pada tataran kebijakan publik tanpa mengangkat dampak nyata yang dihadapi masyarakat akibat perubahan iklim di berbagai sektor. Yovantra dan peneliti lain dalam studi itu juga mencatat masalah pada pemilihan angle berita, alias sudut pandang media dalam melihat suatu peristiwa. Ia mengatakan perspektif iklim seringkali tidak dieksplorasi, meskipun topik pemberitaan sebenarnya berhubungan erat dengan perubahan iklim. Itu juga yang diungkap Direktur Climate Policy Initiative Tiza Mafira kepada VOA. Menurutnya, media massa kadang melewatkan kesempatan untuk menangkap fenomena bencana alam luar biasa dari sudut pandang iklim. Ia mencontohkan peristiwa banjir di Tamiang Aceh dan badai tropis di Nusa Tenggara Timur.
Semuanya adalah maksudnya masih sering digambarkan sebagai bencana alam aneh gitu, titik. Tapi belum dikaitkan dengan kenapa itu bisa terjadi, kenapa itu adalah bagian dari dampak perubahan iklim.
Dia juga menyoroti masih minimnya pemahaman isu iklim di kalangan wartawan. Menurut Tiza, pemahaman tersebut tidak hanya perlu dikuasai oleh wartawan dengan spesialisasi isu lingkungan, tetapi juga wartawan dari bidang lain. Pasalnya, dampak perubahan iklim tidak terbatas pada fenomena alam semata, melainkan juga pada aspek lain, seperti ekonomi, investasi, gaya hidup, dan industri. Pada akhirnya, semua itu dibutuhkan untuk menciptakan iklim pemberitaan isu perubahan iklim yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA.
Badan Kesehatan Dunia memperingatkan bahwa kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan penyakit tidak menular yang melemahkan tubuh dan jutaan kematian dini. Berikut laporan tim VOA.
Data dari 194 negara menunjukkan pemerintah tidak berbuat banyak untuk mendorong rakyat mereka agar terlibat dalam aktivitas fisik, termasuk dalam menciptakan kesempatan bagi orang-orang untuk lebih aktif dan bergerak dengan bebas. Sebagai contoh, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan sedikit sekali negara yang mendorong transportasi yang aktif dan berkelanjutan. WHO mencatat hanya sedikit di atas 40% negara yang memiliki standar desain jalan yang membuat berjalan kaki dan bersepeda menjadi lebih aman. Fiona Bull adalah kepala unit aktivitas fisik WHO di Departemen Promosi Kesehatan. Ia mengatakan pengabaian seperti itu mengakibatkan kerugian ekonomi, fisik, dan mental yang tinggi. Bull mengatakan,
our estimates indicate that $27 billion a year
perkiraan kami mengindikasikan bahwa $27 miliar per tahun atau hingga tahun 2030, $300 miliar kerugian dapat dihindari jika kita meningkatkan aktivitas fisik. Kami perkirakan 500 juta kasus baru penyakit tidak menular penting dan kondisi kesehatan jiwa dapat dicegah dengan meningkatkan aktivitas fisik.
Laporan itu mengatakan hampir 500 juta orang akan mengalami sakit jantung, obesitas, diabetes, atau penyakit-penyakit tidak menular lainnya pada tahun 2030 karena ketidakaktifan fisik. Perkiraan global terbaru menunjukkan 1,4 miliar orang dewasa tidak melakukan cukup banyak aktivitas fisik untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan mereka. Pada tahun 2016 disebutkan bahwa level ketidakaktifan di kalangan orang dewasa di negara-negara berpenghasilan tinggi 2 kali lipat daripada di negara-negara berpenghasilan rendah. Laporan ini mendapati kaum perempuan di sebagian besar negara kurang aktif daripada kaum lelaki, terutama di kawasan timur Mediterania dan di negara-negara Amerika. Wanda Williamson adalah pejabat teknis di unit aktivitas WHO. Ia mengaitkan perbedaan ini dengan kurangnya kesempatan bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam aktivitas fisik.
Often women are finding it harder to access opportunities.
Perempuan kerap mendapati lebih sulit untuk mengakses kesempatan, lebih sulit mendapatkan waktu untuk terlibat aktif secara fisik dan untuk memasukkannya ke kegiatan harian mereka. Begitu pula banyak kendala budaya bagi aktivitas fisik. Ada sejumlah budaya yang tidak dapat menerima sama sekali atau menganggap pantas bagi perempuan untuk aktif.
WHO merekomendasikan orang dewasa untuk terlibat sedikitnya 150 menit per pekan dalam aktivitas fisik moderat. Para pejabat WHO mengatakan semua jenis aktivitas fisik seperti naik tangga, berjalan kaki, bermain dengan anak-anak, dan melakukan tugas-tugas rumah tangga, yang penting kata mereka adalah terus bergerak. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.